Ola a todos e benvidos a outro programa de Radio Teis. Hoxe temos un tema moi interesante e creo que a todos nos vai tocar de cerca. Somos Sarai, Xulia e Noa e imos falar sobre as inseguridades que imos sentindo mentres crecemos.
Exacto, e creo que todas e todos pasamos por momentos nos que nos sentimos inseguros, xa sexa pola nosa apariencia, as nosas habilidades ou incluso coas relacións que temos.
Sí, ás veces cústanos adetar que non somos perfectos, máis é normal. Hoxe imos reflexionar sobre como combater as nosas inseguridades e decirnos a nos mesmos que podemos con todo. Agora imos empezar falando das inseguridades físicas. E para iso, imos escoitar a miña compañeira Noa.
As inseguridades físicas son as primeiras que aparecen nas nosas vidas, mentre imos medrando. Ás veces, aféctanos como nos vemos fronte ao espello. É normal que, cando imos entrando na adolescencia, notemos cambios no noso corpo. E iso pode facer que sintamos grandes inseguridades. Por exemplo, hai quen se sente mal por ter a pel con grans, ou por non ter o corpo como os que se ven nas redes sociais. Mas, sobre as redes sociais, estaredes escoitando a Sarai un pouco máis adiante. Algo que hai que decatarse é de que non todos somos iguais, e non hai un só modelo de beleza. O importante é que cada persoa ten o seu propio ritmo de crecemento. Sen loitar contra eses pensamentos malos sobre ti non é fácil, mas hai que loitar ata o final, dicíndonos sempre a verdade, que somos perfectos tal e como somos, aínda que a perfección non exista. A sociedade pon moitas expectativas sobre como debemos lucir, verdade? Ás veces semella que só hai un tipo de beleza aceptado e iso pode facer que nos sintamos mal por non cumprir con esas expectativas. Mas a verdade é que a beleza está na diversidade. Se fósemos todos iguais, non tería sentido e todo sería máis aburrido. Non hai unha soa maneira de ser fermosa ou fermoso, e cada un ten as súas propias características que fan que sexamos especiais. O fundamental é aprender a aceptarnos tal e como somos, e non deixar que esas inseguridades físicas nos definan. Todos pasamos por momentos nos que nos sentimos inseguros, pero eso non significa que non sexamos valiosos tal e como somos.
Que interesante todo o que non ha dixo. Iso é certo, que a apariencia xéranos moitas inseguridades, pero tamén hai outros tipos de inseguridades que son iguais de importantes. De feito, moitas veces as inseguridades non só están relacionadas con como nos vemos, senón tamén coas nosas habilidades e capacidades. E para falar sobre iso, temos a Xulia, que nos vai falar sobre as inseguridades académicas que sentimos e o moito que custa superalas.
As inseguridades académicas son algo ao que moitos de nós nos enfrentamos, especialmente agora que estamos no instituto e os estudos son máis exixentes. A veces, sentir que non entendemos algo ou non render igual que os demais pode facernos sentir inseguros, como se non estivéssemos á altura. Por exemplo, é común ver que algúns compañeros parecen entender todo rapidamente, mentres que ti e outros máis precisan máis tempo ou esforzo para comprender o mesmo. Iso pode facernos pensar que non somos o suficientemente bos, ou incluso que non temos as habilidades necesarias, pero a verdade é que cada persoa ten o seu propio ritmo, e iso está ben, porque, como dixo Noa antes, o mundo sería moi aburrido sendo todos iguais. Tamén está o tema das comparacións. A miúdo vemos alguén que ten boas notas, ou que parece ser o máis listo da clase, e pensamos que debemos ser iguais a él ou a ela. Pero esas comparacións non son xustas, porque todos temos diferentes fortalezas e debilidades. A veces o importante non é ser o mellor en todo, senón dar o mellor de nós mesmos e non rendernos cando algo custa. E que ao final as inseguridades académicas veñen de non saber como solucionar os desafíos. O que realmente conta é como reaccionamos ante eses retos, como aprendemos dos nosos erros e como seguimos adiante. Aínda que a veces non teñamos todas as respostas.
Despois de escoitar as palabras de Xulia, coas que seguramente identificas, pasa Sarai, quen vai falar das inseguridades por redes sociais, que cada vez que avanza o tempo, volvese máis normal. Ou iso creo, verdade Sarai?
Pois si, Noa. Hoxe en día, as redes sociais teñen un papel moi grande nas nosas vidas, pero tamén poden ser unha fonte de inseguridade para moitos de nós. As redes sociais móstranos só o mellor da vida das persoas. Fotos perfectas, momentos felices, é unha versión da vida que ás veces parece moi diferente da realidade. É fácil caer na trampa de compararnos co que vemos en Instagram ou TikTok. Podemos ver fotos de alguén cun corpo ideal, unhas vacacións perfectas ou unha vida social superactiva, e pensar que iso é o que se espera de nós. Iso pode facernos sentir que non somos o suficientemente guapos, populares ou exitosos. Pero o que ás veces esquecemos é que nas redes sociais as persoas só mostranos o que queren mostrar. Pero non só nos vemos cando estamos ben, nos mesmos nos vemos a calquera hora, cando espertamos cuns pelos de toros ou cando estamos doentes. Non é todo tan perfecto como semella. É moi fácil editar as fotos ou elixir só os mellores momentos, pero iso non reflexa toda a vida dunha persoa. En realidade, todos nos enfrontamos a problemas e temos inseguridades, aínda que non o amosen nas redes. Ademais, o feito de que cada un teña o seu propio perfil coa liberdade de publicar o que queira pode xerar unha falsa sensación de competencia. Ao final, as redes sociais poden facernos sentir como se necesitáramos ser de unha determinada maneira para ser aceptados ou admirados. Pero a realidade é que non debemos deixar que iso defina quen somos. É importante aprender a desconectar de todo iso e recordar que a nosa valía non depende de cantos likes teñamos ou de como nos vexan os demais nas redes sociais. Todos somos únicos e o que realmente importa é como nos sentimos con nós mesmos. Outra cousa mala das redes sociais son os comentarios, mas de iso xa falaremos nun próximo programa. Recorda non ter en conta os malos comentarios á hora da túa vida normal, como preparar a peza de roupa que vas a usar ou á hora de peitearte.
Ata aquí este podcast. Esperamos que vos axude a saber que hai máis xente que lle pasa iso.
E para finalizar con broche de ouro, dicímosche...
¡Quérete moito!